Roja Şemiye li ser şaredariyên mayî yên navçeyên Colemêrgê operasyon pêk hat. Di operasyonan de cîgira hevşaredarê Geverê Adile Kozay, hevşaredarên Çukurcayê Halil Duman, Servet Tun û hevşaredarê Şemzînanê Seferî Yılmaz hatin desteserkirin. Hêjayê gotineye ku Elk, Çelê, Gever û Şemzînan çar navçeyên Colemêrgê ne. Hevşaredara Elkê Angob navedin Beytûşşebabê Seyran Arganjî di dehê Hezranê de bi hinceta ku propagandaya rêxistina terorê kiribû hat bigirtin. Hêjayê gotineye ku hevşaredarên Colemêrgê Dilek Hatîpoğlu û Nurullah Çiftçî jî di 23 tîrmeha 2015 de ji ber egera îlankirina Rêveberiya Xweser hatibûn girtin û 15 sal cezayê hebsê li wan hat birîn. Her se parlamenterên Colemêrgê Selma Irmak, Abdullah Seydan û Nihat Akdoğan jî beryemehe hatibûn girtin. Bi van girtinan nehatû parlamenter û hevşaredarên Colemêrg û navçeyên wê neman. Heta niha 47 şaredarên DBP hatin girtin. Hepşî hatin deste serkirin. Ji aliyê dinê da di 29 mijdarê de bi biryara wilayeta Amedê hemî erkên 12 şaredariyên navçeyên Amedê jî ji destê wan hat sendin. Ji neha şûnda erka şaredariyên Baglera, Yenîşehîr, Peyas, Çınar, Dicle, Bêhkulp, Karaz, Hezro, Egil û Erxanê wê di destê waliyê Amedê dabe. Ji bilî van şaredariyan, dewletê bi biryara di hukmê qanûnî de dest dabû ser şaredariyên bajarê mezin a Amedê, navçeyên Sûr û Falxînê jî. Di vê navberê de piştî destanîna ser şaredariyan û girtina hevşaredaran, di 22 mijdarê de bi biryarnameyek nû li Amed, Dersim, Sêrt, Mardin, Batman û navçeyên wê 657 xebatkarên şaredariyên DBP ji kar hatibûn avêtin. Çavereye ku ji kar avêtina xebatkaran bidome. Hêjayê gotineye ku Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu roja şemiyê hat Amedê û çû serdana şaredarî û wîlayetê.